Pagājušajā nedēļas nogalē stājās spēkā Amerikas Savienoto Valstu ieviestās sankcijas pret Krievijas būvēto gāzes cauruļvadu Nord Stream 2. Sankcijas ir vērstas pret uzņēmumiem, kuri ir iesaistīti šī apjomīgā enerģētikas projekta īstenošanā. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijai ir 60 dienu laika, lai identificētu tās kompānijas un personas, kuras sniedz savus pakalpojumus gāzesvadu būvniecībā. Sankcijas ļaus Savienotajām valstīm atcelt šīm personām amerikāņu vīzas vai arī iesaldēt to īpašumus. Pēc sankciju piemērošanas personām būs 30 dienu laikā savu darbību jāpārtrauc. Rēģējot uz ASV sankciju stāšanos spēkā, Nord Stream 2 pārstāvi solīja pabeigt projektu pēc iespējas ātrāk, lai sankciju radītie zaudējumi būtu pēc iespējas mazāki. Tūlīt pēc sankciju stāšanās spēkā savu darbību cauruļvadu būvniecībā apturēja Šveices kompānija Allseas. Vācu prese ziņo, ka kompānijas vadība par draudošajām sankcijām vien dažas dienas iepriekš bija brīdinājuši vairāk ietekmīgi ASV senatori, tostarp viens no sankciju kaismīgākajiem aizstāvjiem senators Ted Cruz. Pašlaik kompānijas kuģi Dānijas teritoriālajos ūdeņos būvē pēdējo gāzesvada posmu un pagaidām nav skaidrs, vai darbus būs iespējams pabeigt bez šīs kompānijas līdzdalības. Krievijas ārlietu ministrijas paziņojumā gan norādīts, ka Krievija turpinās īstenot savus ekonomiskos projektus neatkarīgi no jebkādām sankcijām. Nedēļas nogalē ASV ieviestās sankcijas esa kritizēja gan Vācija, gan Eiropas komisija. Vācijas kancleres Angelas Merkeles pārstāv norādījis, ka Savienoto valstu lēmums ietekmēs Vācu un citu Eiropas valstu uzņēmumus, tāpēc šādu rīcību var uzskatīt par iejaukšanos citu valstu iekšējās lietās. Vācu izdevums Bild ziņo, ka īsi pirms ASV prezidents Donalds Trumps parakstīja rīkojumu par sankciju ieviešanu. Vācijas ārlietu ministrija Vašingtonai bija nosūtījusi vēstuli, aicinot to nedarīt. Nord Stream 2 gāzesvads jau no pirmsākumiem ir vērtēts ļoti pretrunīgi. Gan Krievija, gan Vācija uzskata, ka šis gāzesvads ir nepieciešams, lai vairotu Vācijas un visas Eiropas enerģētisko drošību un rūpētos par gāzes piegādes ceļu daudzveidību. No otras puses nevienam nav noslēpums, ka viens no galvenajiem mērķiem Krievijai bija aizvirzīt gāzes piegādes prom no Ukrainas, ar kuru Krievija faktiski atrodas kara stāvoklī. Vācija gan vienlaicīgi aizstāvot savus intereses vienmēr ir uzstājusi uz nepieciešamību rūpēties arī par gāzes piegādēm Ukrainai un gāzes tranzītu caur tās teritoriju. Un interesanti, ka ASV sankcijas stājās spēkā laikā, kad Krievijas enerģētikas kompānijai Gazprom izdevās panākt vienošanos ar Ukrainu par gāzes tranzītu turpināšanu caur Ukrainas teritoriju. Kā paziņojis Ukrainas gāzes kompānijas Naftogaz izpilddirektors Jurijs Vitrenko, panāktā vienošanās ir uzskatām par ļoti sarežģītu kompromisu. Vitrenko norādījis, ka Krievija ir vēlējusies tranzīta līgumu pagarināt tikai uz gadu, Ukraina uz 10 gadiem. Arī transportējumās gāzes apjoms esot aptuveni pa vidu starp to, ko piedāvājuši Gazprom pārstāvi un to, ko gribējis Ukraina. Atsevišķi komentētāji jau norāda, ka iespējams tieši pateicoties ASV sankcijām, panāktās gāzes tranzīta vienošanās noteikumi ir izrādījušies izdevīgāk tieši Ukrainai. Vienlaicīgi netrūkst arī eksperti, kur uzskata, ka ar jauno sankciju ieviešanu pret Nord Stream 2 ASV faktiski atzīst, ka tās ir rīkojušās pārāk novēloti un to ietekmes sviras uz šo projektu ir ļoti niecīgas. Uģis Lībiec, Latvijas radio.